namukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngingabe linjani bazalwane abathandekayo kumagumbamana omhlaba lapha elikhona. Sibonga sidumisa sithakanisa igama likaJehova ngokusilondoloza kuze ufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje-ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2, siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala etestamenteni elidala. Siyabala-ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje: Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela, ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo ehliswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngathi ngikhuleka kuNkulunkulu wethu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda yangNehemiya eyabonakala iyobuso babudangile, ubuso obabungemnandi, ubuso babuthengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo, uze uthi uthi ungakhangela-ke emphakathini lapha esihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungelantokozo, obungelanjabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi, ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ukubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, yenelise ukwenza ulutho, bese usithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli, bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu bexoshwa yikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo, abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. Ungatshelwanga muntu, uyazibonela ukuthi ungaba yindlala, ungaba zingxabano, ungaba yikuswela, injabulo kayikho. Ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo, lapha akulakujabula kuleli khaya. Kodwa-ke uNehemiya uthi wesaba kakhulu inkosi, simbuza ngobuso bakhe bucine ukuthi kuveso, ngathi ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Asikhulekele uNkulunkulu wezulu, sethule imithwalo esilanga ngaphakathi, sibe yiwo abathola injabulo lokuphumula okuvela ngakuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.